O Ceipa Ocoto celebra este venres de marzo unha xornada de portas abertas para todas as familias que teñades fillos e fillas en idades de escolarizarse no ensino infantil, é dicir, a partir xa dos 3 anos. Vai ser a partir das 4 da tarde, convídase tamén as familias a chegarse esa tarde ata o centro para que puedan coñecer de primeira man pois como son as instalacións onde van cursar estudos os seus fillos e fillas no vindeiro curso 2023-2024. Queremos coñecer un pouco máis desta xornada e tamén deste momento no que está aberto o prazo de admisión para o vindeiro curso, tanto neste centro como, por exemplo, pois, no Instituto Sulia Magariños, nas escolas tamén unitarias, en outros centros, pero nos ocupámonos tamén do que temos aquí, non? Do noso. Saudamos, decía, a súa directora, a Beatriz Moldes. Hola, Beatriz, muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, pues estades, digamos, inmersas no que é o prazo de admisión, ¿no? De praza para vender o curso que vai do 1 ao 20 de marzo.
Sí, efectivamente, estamos en pleno proceso.
Sí. É certo que aqueles nenos, nenas, non, que rematan a súa etapa na escola infantil, a merande parte, bueno, pois sempre escollen, non, o Coliseo de Negreira para continuar, non, o sea, cos seus estudos, neste caso na educación infantil, non, no ensino infantil. Pero bueno, sempre hai xente que chega tamén de fora, non, que asenta a súa residencia aquí ou de outros lugares que bueno, ten a súa disposición. Eu sempre digo un colexio que está aquí ao ladiño da nosa casa, non, en pleno centro da vila e que ofrece moitas cousas.
Sí, efectivamente, hai alumnado que se incorpora dende a escola infantil, alumnado que nunca estuvo escolarizado en ninguna escola infantil e ven directamente pues, do seu entorno familiar, e tamén chega cada vez máis alumnado pues, de outros lugares que asentan aquí a súa vivenda, por motivos de traballo ou por outros motivos, e que son alumnado novo do centro tamén. Entonces, para todos eles, o prazo de admisión é ata o 20 de marzo, sí. Nenos que se incorporan por primeira vez ou nenos que van cambiar de centro e que xa o teñen programado.
E que xa o teñen programado, non? Digamos
Sí.
así, xa con tempo e que é habitual, non? Que xa, bueno, pues xa fagan, como se soe dicir, a reserva, non? De
Sí, a reserva, efectivamente.
Da súa praza para o vindeiro curso. Ademais, facedes fincapé tamén, bueno, un pouco, que este centro ten unha serie de servizos que posibilitan, digamos, unha conciliación real, non, para as familias. Cales son, Beatriz?
Pois sí, a verdade é que sí. Mire, o servicio de madrugadores está funcionando dende as 7:30 da mañá, que é un servicio que é dependente do concello. E tamén o concello oferta o servicio de concilia polas tardes, despois de sair do comedor escolar, que é outro do motivo de conciliación para as familias, poder quedar no comedor escolar. Logo, hai un servicio que xestiona AMPA, que é un servicio de cambiadores, pois alumnado de pequen, sobre todo pequenos que ainda non controlan ben esfínteres e demais, pois teñen ese servicio que se pode contratar coa AMPA e que unha persoa pois acude ao centro pois a mudar o seu fillo, se molla ou se cae no patio ou se é necesario, vamos, sempre a chamada do centro. E, bueno, eu creo que sí que temos bastantes. Desde as 7:30 da mañá ás 6:30 da tarde, o centro está aberto. Ou ben para tarefas escolares ou para temas de
Para
conciliación,
temas de
pero está aberto.
conciliación. De 7:30 da mañá a
A
seis e
seis
media
e
da
media
tarde.
da tarde, sí.
Caramba, sí. Claro, porque hai xente que pensamos que, claro, cando remata, non, o que é actividade lectiva, remata actividade no centro e non é así.
Non, non é así. Logo tamén hai a posibilidad de asistir a actividades extraescolares que as que se ofertan no centro están xestionadas pola AMPA e son inmediatamente despois da saída do comedor escolar, que tamén é outra opción que as familias poden acollerse.
Claro, existen tamén eso, actividades, neste caso, extraescolares que se levan a cabo, ademais de outro tipo de, bueno, pues de programas, non, como falábamos do servicio de madrugadores, do Concilia, non? Tamén polas tardes que ofrece neste caso pois o concello, igual que o servicio de madrugadores, son moitas as posibilidades, pero despois tamén eu por aquí, non, unha información que nos enviaxedes que
Sí, nun tríptico que
sí.
fixemos para repartir as familias que acudan a esa visita ou que a poden recoller aquí cando veñen a buscar o formulario da reserva ou a traelo, sí, sin problema.
Digo que tedes un montón de programas, non, de digamos de sí, actividades, bueno, que levades a cabo a maiores, digamos, de todo isto, non? Que xa é habitual. É un centro plurilingüe, xa empezando por aí. E logo hai un montón de cousas, non? Tedes desde moita actividade na biblioteca, unha radio na Biblio tamén.
Sí, bueno, eso está empezando ahora mismo a funcionar, xa ten un espacio definido e demais. Foi un proxecto que se comezou ano pasado o centro e bueno, que ahora sí que empeza a ter o seu froito, que de feito, bueno, pues xa en anos anteriores houve compañeros que estiveron grabando podcast, que iban subindo a redes e tal, e ahora, bueno, pues empezan a gravalo nese espacio de Radio Navil. Uh-huh. Sí. A biblioteca tamén é un punto moi importante dentro do centro, xa que todos os proxectos que se desenvolven de investigación e demais, pois son proxectos que van surdindo dende aí, e logo un centro de recursos, evidentemente, tanto digitais como de libros, revistas e demais, entonces, que se poden prestar a casa sin problema.
Como andades de equipamento digital, por exemplo, ¿no? De recursos digitais.
Pues, bueno, de recursos digitais vamos camiñando pouquiño a pouco, ¿no? Temos unha aula de informática, ahora estamos pendentes que en breve cheguen unhas pantallas digitais novas ás aulas que se van a instalar nas aulas de infantil primeiro e segundo de primaria nun primeiro prazo e logo no resto, que son as que sustituen os encerados digitais que temos na actualidade ou que estaba vendo hasta ahora. Realmente son pantallas que xa teñen, o sea, o ordenador incorporado. Sería como unha tablet en gigante, vamos, por decirlo de alguna forma, para que nos entendamos. E logo, bueno, estamos inmersos en distintos proxectos. O ano pasado entramos a formar parte tamén dos polos creativos, que é unha aula que se fixo unha reestruturación de espacio para facelo máis amplio e ter suficiente para todo o material, e nesa aula pois hai desde equipamento de robótica, equipamento de manipulación de Lego, de textil, de impresora 3D, bueno, foi unha obra que nos fixo o concello, tanto esa como a remodelación da biblioteca, que a verdade é que nos dá moito xogo, e que, bueno, que ao mellor en 3 anos pois non utilizas tanto ese polo creativo, pero ao longo da escolaridade, por suposto que sí, hai que quitarle proveito. E, bueno, ímonos metendo en distintos proxectos, porque todo o que se poida ofrecer ao alumnado para que mellore a súa educación, eu creo que debemos de estar aí. Entonces.
Que bo, non? É positivo tamén de cara ao seu futuro, non? E a súa formación.
Efectivamente.
Mm-hmm. Claro, porque a veces, pois, é necesario, non? Ter, pois, sempre especialistas, non? Para casi todas as materias, pero tamén ter equipamento e ter a implicación, non? Por parte de todos.
Sí, a verdade que sí.
Mm-hmm. Logo, bueno, hai especialistas tamén, xa que tocamos isto, non? Nos indicades,
sí,
por aquí
materias, efectivamente.
En pedagogía terapéutica, en audición e linguaxe, profesorado de apoio en infantil, especialistas de todas as materias, non, cuidadores para alumnado, neste
sí,
caso.
De necesidades, sí. Hai que ter en conta que o departamento de orientación está no propio centro, entonces tendo un departamento de orientación no centro, pois, bueno, é máis fácil esa xestión de esas necesidades de alumnado que teña, pois, que precise a audición a linguaxe, a pedagogía terapéutica e demais. E logo, para alumnado de infantil, tamén é importante que, como sabedes, hai unha unidade de atención temperá que funciona no povo e que hai unha coordinación con esa unidade para que os nenos que precisan un apoio a maiores pois saian a esa unidade durante o tempo escolar, que en infantil están salindo dentro da xornada escolar e, bueno, hai esa coordinación para que poidan asistir a ambos lados.
Unha cosa tamén positiva, non? Para,
sí.
Digamos, para as familias e para esos nenos e nenas, non? Para que podan tamén, nesas horas de horario lectivo, non? Poder sair,
sí,
e achegarse.
Sí, en infantil faixe en horario lectivo, xa en primaria xa non estarían nesa franxa de idade da unidade de atención temperá, e entonces, bueno, hai alumnado que acude, pero acude pola tarde, non?
Oye, este curso, cantos alumnos rematan a súa etapa no centro, a súa etapa de educación primaria, en sexto de primaria?
Pois, 63 alumnos de primaria.
63, non? Que son,
sí,
os que deixarán o centro, non?
Sí,
en principio,
sí,
para irse posiblemente para o instituto ou para outro lugar, espero. seguramente para aquí, para o Instituto, Xulia Magariños, co que tamén sempre estades, digamos, en contacto, non? Para ese cambio.
Sí, para facer ese cambio e, bueno, para facilitarles tamén a entrada a LAI, bueno, que teñan o maior coñecemento posible do novo centro.
Claro, igual que, bueno, pues dende a Escola Infantil Municipal, non? Tamén se está en contacto,
sí, tamén,
con vos.
Sí, tamén ao final do curso tamén veñen a unha visita cos nenos da Escola Infantil, sí.
E me decía a mí outro día, Beatriz, que era importante tamén, non, esos nenos e nenas de 3 anos, non, que empezan a etapa infantil, que é importante tamén ter o maior número para que así se poda ter tamén maior número de aulas e, bueno, pois non estén tan agrupados, por exemplo, como se houvese unha soa, non?
Pois, sí, sí, efectivamente, a ratio, tanto en infantil como primaria, é 25 alumnos por aula. Entonces, pues si pasamos deses 25, vai haber 2 aulas, e non é o mesmo ter 2 aulas pois de 14, 15 ou 16 que ter unha aula de 25, claro. Eso cambia bastante,
cambia
o traballo.
Cambia bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues depende un pouco tamén de
sí, da matrícula que haxa. Claro. A ver, nós somos optimistas e creemos que sí que vai sobrepasar os 25, pero bueno, ata o final da reserva tampouco se pode dicir que vai a ser ou non, claro.
Claro, así lograremos seguir tendo, non, uns grupos bastante, digamos, sí, reducidos.
Máis reducidos e, bueno, tamén influen os apoios, porque o apoio de infantil, cada 3 aulas de infantil é un apoio. Se hai 6 aulas de infantil, hai 2 apoios. Se hai 5, pois habería un apoio para as 5 aulas de infantil. Entonces, bueno, sempre influe.
Llevo por aquí tamén que tedes un recreo interior con espazos de uso exclusivo para alumnado de 3 anos.
Sí, o alumnado de 3 anos, cando comeza, efectivamente, para favorecer a súa transición, ao principio fan o recreo, se está bo tempo, pois sí que poden sair fora, pero normalmente ao principio empeza sendo ximnasio, para irlle acotando o espacio, e logo cando chove, que o recreo de infantil é no patio de columnas, e son moitos nenos pois correndo polo patio e demais, cando chove sempre están dentro do ximnasio solos de 3. Teñen os seus xogos ali e demais, para que desexa máis fácil. Logo, ao mellor, a partir do primeiro trimestre, se xa van evolucionando máis e, bueno, pois algúns días salen, xa se vai vendo sobre a marcha. Pero, bueno, para que ao principio non cheguen así de sopetón a un recreo con tantos nenos e tan...
Sí, 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 que se lle faga
tan así, ruidoso, sobre todo. Sí.
Ruidoso, moi grande, sí, veros sí, mayores.
Poquinho a pouco.
E que non lle resulta así como como un pouco salvase, non?
De decir, sí, bueno, efectivamente, estamos... pouco a pouco. Pero bueno, eso xa van adaptándose poquinho a pouco. E logo, en canto ás familias, pois nada, esa xornada de portas abertas, fundamentalmente para que vexan os espazos, que, bueno, algúns cambiaron, desde que, ao mellor, son pais que xa estudiaron aquí, pero sí que algo foi cambiando. E, por outro lado, pois para resolverlle as dúbidas que poidan ter, porque é certo que o cambio de centro sempre se genera pois inquedanza, non? Entón, todas as dúbidas que poidan ter e, bueno, canto máis tranquilos estean os pais para o acceso dos alumnos do alumnado ao centro, pois esa tranquilidade transmítese aos seus fillos e fillas, entón...
Tamén é certo, non? Calquera dúbida que podan ter. É necesario anotarse para asistir?
Non, non é necesario. A ver, pode vir todas as persoas que o desexen. Non creemos que vayan a ser tantos como para que non teñamos un espacio para recibirlos. Entonces, ímelo a facer na biblioteca escolar, a primeira toma de contacto, e logo, bueno, vemos un pouco as dependencias do centro e falamos un pouco máis polo miúdo.
Pois, como decides vos, que se animen a coñecer as persoas e o lugar onde medrarán os seus fillos e fillas tamén, porque é unha etapa moi importante, non, da vida para eles, para os nenos e nenas, pero tamén para os papás e mamás, non? As familias.
Sí, fundamental.
É unha etapa fundamental, non, das súas vidas, en conxunto, non, podemos decir así, da familia. Así que animámolos tamén a que se acheguen, que vos acheguedes este venres, desde marzo, a partir das 4 da tarde, esta xornada de portas abertas do CEI Plurilingüe O Coto de Negreira. A súa directora, Beatriz Moldes, como sempre, moitísimas grazas pola túa xentileza, por atender a nosa chamada, e nada, simplemente animar as familias a que se acheguen por ali.
Perfecto, pois sí, aquí estaremos as 4 venres.